Dobré ráno. Mě Petr poprosil, že tady není, tak si pro vás něco připravil. Tak jsem si připravil jednu takové zamyšlení na jednu části Lukášova evangelia, které jsem nerozuměl. Možná, že tomu teďka rozumím trošku víc, protože jsem si něco přečet, tak se s váma podělím tady o to. Já nejdřív přečtu tu část, jde o 16. kapitolu Lukášova evangelia, verše 1 až 9. Svým učedníkům řekl, byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu, čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem. Správce si řekl, co budu dělat, když mě můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mě někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství. Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu, kolik jsi dlužen mému pánovi? On řekl, 100 věder oleje. Řekl mu, to je tvůj úpis, rychle sedni a napiš nový na 50. Pak řekl druhému, a kolik jsi dlužen ty? Odpověděl, 100 měr obilí. Řekl mu, tu je tvůj úpis, napiš 80. Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Já vám pravím, i nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele. Až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. No, já se přiznám, že když jsem tuto část Lukášova evangelia četl, tak jsem mi radši tak rychle přeběh, protože jsem nevěděl, jak ji mám zpracovat. Ten příběh může totiž působit tak, jako by nás vyzýval k nějakým nečestným finančním machinacím, jako takové poměrně jednoduché cestě do nebe. A jako by pak bylo všechno v pořádku. Takové to účel světí prostředky, že? Akorát z Kristových úst. Ale pokusme se tady tu situaci lépe pochopit a s pomocí i jiných překladů tomu trošku porozumět. Abychom tu situaci parafrázovali, tak je tady popisována situace správce majetku nějakého zámožného člověka, a ten správce byl obviněn a asi právem ze špatného spravování jmění. Ten bohatý člověk si svého správce špatného zavolal a informoval ho o tom, že vzhledem k jeho špatné práci bude propuštěn. Správce pochopil, že nemá cenu se s majitelem přít a hned začal přemýšlet nad tím, co bude potom, až přijde o práci, protože on věděl, že o ní přijde. A sám si přiznává, že pracovat rukama se mu nechce a že brat se stydí. Tak jak z toho teda ven? A tu ho napadla myšlenka, jak si zajistit práci po výpovědi. V situaci, kdy ještě nedošlo, abychom tak řekli, k uzavření pracovního poměru, nebo aspoň ne veřejně, tak si nechal zavolat ty, kteří jeho pánovi něco dlužili, a nabídli jim možnost sepsat dlužní úpisy na nižší sumy, než by popravdě měly být. Prostě využil situace a i když tím okrade svého pána, tak toho vůbec netrápilo. On se tady tím manévrem chtěl zajistit přízeň těch dlužníků, o kterých doufal, že až ho opravdu vyhodí, tak ty, kterým tímto způsobem v úvozovkách ušetřil, tak ho přijmou jako svého nového správce nebo zaměstnance. O tomto správci si tedy můžeme říct, že to byl pěkný vykuk a podvodník. No, možná, že právě proto v prvé řadě vůbec o tu práci přišel. Který nejenže byl špatným správcem, ale byl i vychytralým člověkem, víceméně bez svědomí, jak ho to netrápilo. Neostýchal se svého pána ještě víc okrást, jen aby si zajistil pohodlný život, protože pracovat se mu nechce. Ani ty dlužníci asi nebyli žádní svatouškové, když na tuhle habaďůru přistoupili, že jo, v tom příběhu. Tak až do téhle fáze by to celkem šlo. Ale potom následuje věta, pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. No, na základě této věci má člověk pocit, že je v podstatě schvalováno jednat tak, jak jednal ten správce, tedy nečestně a nepoctivě. A upřímně řečeno, můžeme zpochybňovat i soudnost toho pána, když svého minulého správce za takovéto jednání chválí. Jo, je to takové trošku zvláštní. Prozatím jsme čerpali z ekumenického překladu. Já jsem se koukal ještě na překlad Bible pro 21. století a tam není napsáno, že ho pochválil, je napsáno a jeho pán ocenil, že si ten nepoctivý správce počínal rozumně. Tady už tady není slovičko pochválil, ale ocenil. To už si myslím, že je trošku lepší. Asi jako kdyby učitel ocenil, že si student právě připravil opravdu kvalitně zpracovaný a výborně schovaný tahák. To neznamená, že takový postup lze schválit, ale nelze mu upřít promýšlenost a nápaditost. Jo? Takže není to schválení té věci samotné, ale nelze tomu upřít jako určitý talent na obejití nějakých třeba nařízení, nevím. A to je asi ten pravý význam této části Lukášova evangelia. Ježíš tady nechválí ten čin samotný, ale oceňuje prozíravost toho nepoctivého správce a to, jak rozumně, i když nečestně, se snažil zajistit svou budoucnost. A právě o tuhle prozíravost nakonec jde. Jak se můžeme dočíst dále, vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Tak kdo to jsou synové světa? Tak jsou tady asi obecně míněni lidé, kteří si za špatného svědomí nic moc nedělají, ale přesto jim nelze upřít prostě rozumnost a chytrost. Někdy možná spíš vychytralost. Tady si můžeme připomenout minulého amerického prezidenta Donalda Trumpa, který byl při předvolební kampani nařčen z toho, že využívá kličky v zákonech, aby platil nižší daně. On sám na to reagoval tak, že to je důkaz toho, že je chytrý. A i když bychom jeho přístup mohli označit jako nečestný, je to způsob vychytralý. Chytrý. Nelze mu upřít tu inteligenci, jo? Ale to neznamená, že to můžeme schválit. A tato chytrost a prozíravost, typická pro některé lidi, je něco, co by, ovšem samozřejmě v čestné a poctivé formě, měli mít i lidé, kteří se snaží žít čestně a poctivě, tedy takzvaní synové světla. Tam jde o tu prozíravost, o tu rozumnost. No. Text pokračuje dál těmito slovy. Já vám pravím, i nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele. Až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. A opět narážíme na něco, co nevíme, jak vstřebat, nebo aspoň já jsem s tím měl problém. Jsme tedy vybízeni k tomu, abychom, obrazně řečeno, nečestně získali majetek, pak ho darovali a tím si zajistili věčný život. Jako kdyby drogový magnát celý život rejžoval na drogách, pak ty peníze daroval a tím si koupil jízdenku do nebe. Jo? Máme to takto interpretovat prostě. Vždyť to by bylo neslýchané a rozhodně by to nebylo v souladu s ostatními částmi písma, kde jsme naopak pořád nabádáni k poctivému a čestnému životu. Zkusíme kouknout na jiný překlad, zase ta Bible pro 21. století. Tam je to napsáno, říkám vám tedy, i špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátelé, abyste byli přijati do věčných příbytků. Tak ani tady nějak velká pomoc nás nečeká v nějakém větším odhalení. Koukl jsem se do překladu i do nějakého cizího jazyka. Tam bylo zajímavé, že místo termínu špinavé peníze se objevuje termín světské peníze. Já samozřejmě, člověk nemá jakoby kapacitu na to studovat všechny ty možné překlady, ale někdy to možná pomůže. Někdy to možná pomůže. Takže tady je použit termín světský, který už nemá ten negativní nádech toho nespravedlivého mamonu nebo špinavých peněz. Možná, že význam je prostě takový, že přátelé tady na zemi si můžeme udělat i nespravedlivě nabitými penězi. Jo? Když se odprostíme od toho rozměru té věčnosti, tak když budete mít hodně peněz, tak je úplně jedno, jak jste k ním přišli, ale někomu je dáte a oni se stanou vašimi kamarády. Tak to prostě chodí. Jo? Nějak. To je jedno. Takže ano, skutečně, i těmi špinavými penězi, nespravedlými mamonem, si můžete udělat přátele. Tak to na světě chodí. No a když už je možné udělat si přátele díky špinavým penězům, tak darováním těch čestně vydělaných peněz si je jistě uděláme taky. Když už to jde tou špinavou cestou, tak tou čistou to jde taky. Peníze pominou. To tam je taková část, která tam je, vlastně ve všech překladech, že jo? Až majetek pomine, peníze, které pominou a tak dále. A peníze pominou. A nemá smysl se je nechávat všechny jen pro sebe, protože je lepší, řekli bychom, investovat do vlastní budoucnosti. A to je míněno tím udělat si přátele. Lze si udělat přátele tím, že někomu pomůžeme a až zemřeme, tak nás tito lidé přivítají na věčnosti. Tento výklad koresponduje s Ježíšovou výzvou dělat si poklady na nebi a ne na zemi, protože tady ty peníze prostě, jak je uváděno, že zrezavějí, prostě pominou a po naší smrti nám nebudou k ničemu. Ale můžeme je převést na věčnost tím, že je dáme těm, kteří je potřebují. Jo? Je takový trošku transfer. A máme v tom být chytří, máme vidět tuto možnost a využít ji. Máme být prozíraví jako ten vykutálený správce, který taky viděl v rámci toho svého života tu možnost, jak prostě se zajistit na tu budoucnost. A on té možnosti využil. On to udělal nečestně. A přesto byl pochválen za promyšlenost svého záměru. A my to máme dělat čestně, ale stejně chytře a s perspektivou dobré budoucnosti. Jde tedy o výzvu k štědrosti. Máme používat prostředky, které teď máme k dispozici tak, abychom pomohli druhým, čímž si uděláme přátele, kteří nás potom přivítají v životě věčném, pokud zůstaneme v rámci toho příběhu z toho Lukášova evangelia. Určitě vás napadá, a mě to napadá taky, že i v tomto pohledu na věc je trochu vypočítavosti. Já tomu rozumím, ale není to nečestný. Užitek z toho mají všichni, jak darující, tak obdarovaní. Je to prostě jenom výhra pro všechny, bych tak řekl. Jaký je kontext? On je taky poměrně důležitý. To podobenství je na začátku, tedy 16. kapitoly Lukášova evangelia. Co pokračuje dál? No, pokračuje to těmi známými výzvami, abychom byli věrní v tom, co máme teď. Jo, tam je ta výzva, abychom byli věrní v tom málu, co máme teď. Jsme varováni, abychom nesloužili dvěma pánům. A potom dále uvedeno, že tohle všechno slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze. A Ježíšovi se smáli. Smáli se ho za ten jeho jiný pohled na věc. Asi i jim byla určena tato slova, protože je otázka, jak oni investovali ty své prostředky, protože od nich začalo, že měli rádi peníze. Zřejmě v té štědrosti nebyli úplně dokonalí. Kristus na ten jejich smích reaguje slovy, co je u lidí vznešené, je v božích očích ohavnost, což je poměrně velká rána pro někdy pokřivené žebříčky hodnot. Prostě, jo, takže Bylo to určeno i tomuto publiku, tomu farizejskému, který prostě na těch penězích seděl. No, už jsem skoro na konci, je to kratší dneska. Já myslím, že s tím trošku souvisí otázka, kdo je opravdu velký. Že jo? Takže jenom pár myšlenek nakonec. Já jsem tady před týdnem, 14, před týdnem jsem říkal, že zemřela jedna moje známá. Jako v pátek jsem ji byl na pohřbu. Byla to paní, která byla známá tím, a já to vím zkušební zkušenosti, že byla hrozně hodná a prostě všem pomáhala. Ona dokázala vidět, že má někdo problém a dokázala mu pomoct. Prostě některé lidi takový jsou. Já většinou nevidím, že má člověk problém. A jsou lidi, kteří dokážou pochopit, že někdo problém má a ještě mu dokážou pomoct. To je úplně jiná liga. Jo? Někde jinde. A na pohřbu bylo hrozně moc lidí, kteří se s ní přišli rozloučit. A rozhodně ta paní nebyla bohatá finančně. Ale ten lidský kapitál, když to řeknu tak ošklivě, tím finančním slovem, byl obrovský. Jo. A tak mně přijde, že během toho svého života ona si počínala prostě moudře. Ona prostě fakt se věnovala těm lidem. A oni za to měli rádi. A samozřejmě ona to nedělala z nějaké vypočítavosti. Ona prostě taková byla. A kdo ví, že možná tím svým životem ona nevědomky naplnila tuto část písma, na kterou jsme se právě zamýšleli. Protože nejde o to, co máme, ale jaký jsme. Prostě to nějak se prolíná do toho života. Vždyť si stačí připomenout třeba z knihy přísloví: výborné jméno je nadhojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň. A nebo když učedníci řešili, kdo je největší, že jo, tak ta věta: kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Takže abych to nějak uzavřel, ta 16. kapitola, ten začátek Lukášova evangelia, tak tam jsme vybízeni k tomu, abychom byli prozíraví, abychom mysleli na naši budoucnost a taky na ty kolem nás, kterým se prostě vede nějakým způsobem špatně. Myslím si, že v tom nemusíme vidět vypočítavost. Je to prostě nějaký princip, který Ježíš nejenom jednou v tomto, ale i v jiných částech prostě opakuje. A myslím si, že v tom je nějaká radost, že když se někdy rozhodneme někomu nějak pomoct, a nemusíme zůstat jenom v té peněžní úrovni, tam můžeme pomoct i časem, že tím, že se někomu věnujeme, tak z toho máme mít radost. Nejen ten, kdo je obdarován, ale i my. Jo. Zase v druhém listu Korinským je napsáno, že každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, dnes nechodí ani z donucení, vždyť radostného dárce jmenuje Bůh. Máme z toho mít radost, protože a proč si upírat ten pragmatický pohled na věc, je to čin dobrý pro obě strany. Tak to je všechno. To byla část písma, se kterou jsem si nevěděl rady. Tak třeba i vám to něco přineslo. Děkuji za pozornost.